TV, plus d'infos sur voaafrique.com.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Maladie ya sukali oyo babengaka na lopoto diabète, yango ezali nini? Epesa makandenge nini? Dr. Muriel Longokolo, spécialiste ya médecine interne, ako limbolela biso na mituna miketo zalaki na yango.
Diabète ezali bokono ya sukali, sukali mati na makila, e soki se manifeste, donc se mimonisa na bilembeleso la kosuba mingi, komela mai mingi, kolemba, kote kolia mingi, mepesa soki kokombe ndeti.
Kasi yango maladi eyebazwaka yango ndenge nini?
Bon, badiabete ezali lolenge ebele, soki koza oyo tobengaka na lopoto diabete de type 1, donc eza diabete ebandaka na mwana, donc moto aza na mbula na se ya 40 ans, akoki kobela diabete yana. Le diabète aussi, c'est bien le diabète de type 2. Et ça, beaucoup de gens qui ont été en 40 ans. Et c'est bien le diabète aussi, c'est le diabète gestationnel. Et ça, le diabète, il ne s'agit pas de manger avec la vie. Et donc, moi, c'est aussi abandonné, mais il y a aussi que comment la soukali n'a pas été comme ça, tout ça, donc c'est bien le diabète gestationnel.
Est-ce que le diabète, il y a le bosso type 1? Ndenge nini mutakoki kosala po a evite kozwa diabete wana? Eske mutakoki kosala eloko moko po ke a evite diabete eza nakati ya nzoto na ye?
Bon, diabete d'abord, ce soit un ou deux, eza ba maladi moko eza na predisposition génétique. Donc, eza parfois héréditaire na famille, bato baza bokono a diabete wana, mwana mtouti sa koye ko beta ma peut-être tata na ye, koko na ye, pe mbeko moko a zaka nango na famille. Et en plus, pas que vous êtes en Yangé. Et le côté que vous favorisez en aussi lorsque vous avez déjà la prédisposition génétique, quand on est bien vu dans l'hérédité, vous avez aussi la durée qu'on peut lire. C'est bien en gros, par exemple, un facteur environnemental, par exemple, il y a la durée qu'on peut lire, la durée qu'on peut lire. Tout ça là c'est dans l'arrivée, donc bateau va bouger à Camille, du fait, à vendre des sucamoko, et que tu peux pour favoriser ma diabète ou en haut, et bien à sa obésité, mais c'est même une mini, à ce qui peut développer le diabète.
Si nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que la maladie y a diabète.
Et l'autre, c'est que nous avons dit que ceux qui déjà prédisposition, ils n'ont pas prédisposition, ils allaient. Mais tout cas, ils sont venus à éviter que les gens ne soient pas sucrés. Il faut éviter que les gens ne soient pas sucrés. Il faut que ça, quand même, des exercices physiques, surtout ceux qui n'ont pas de famille, ont besoin de tendance à être même. Il faut même que les gens ne soient pas sucrés, surtout si il y a le diabète dans la famille. Il faut que les gens ne soient pas sucrés. Il faut que ça, quand même, les exercices physiques, ils ont amélioré la tension dans les autres. Ezo diminuete sukali na nzoto.
Muto azali deja na yango na kati ya nzoto, ezali deja ese manifeste, ezali komona na deja. Akokiko sala nini pote sukali ekita, pote azala esusu na kati ya pasite.
Muto azali deja na bokono ya maladi ya sukali wana, esengela muna munganga. Munganga kule kipo, lelenge nini esengeli ya sala po, sukali na ye ezala ka ekilibre na nzoto. Entre autres, les régimes alimentaires bon dans la côté ça y est. Et entre autres, les amis bakisi, bakisi bazokala, kisi ya tonga, mais qui moto a na diabète au tebe na type 1. Donc moto a na diabète au type 1, donc a na 40 y a insuline. Donc c'est na yezo ko ka ko fabriquer quantité normale y a insuline c'est. Donc à cause de kisi ya tonga.
Matondo mingi na bilo baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Afrique na mboka Washington DC na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi.